Halo guys, welcome back to our podcast, Ngoper alias Ngopi Bareng Oper. Oke.
Ya, itulah.
Not welcome, I expected. So, di sini udah ada Adri dan Evan. Halo,
Hadir.
guys.
Halo.
Hai, Adri, udah masuk?
Deh.
Oke. Gimana nih? Apa, 8 besar? Gila, gue tadi sebenarnya cuma nonton Kroasia kayak yang cuma babak kedua doang gitu sih, itu yang kayak capek. Terus gue balik-balik habis main FM nggak teduh penalti Fernandes, ya kecewa lah intinya. Gimana menurut kalian, gimana nih 8 besar kali ini?
Seru lah, cuman tadi game-nya jelek sih menurut gue. Kroasia itu apa, Rusia,
kenapa kan jeleknya?
Ngebosenin.
Gimana ngebosenin ini?
Ya, gimana ya? Gue nggak begitu perhatiin sih soal taktiknya. Cuman yang pasti Kroasia itu nggak tajam gitu.
Nggak seperti kayak di fase grup gitu ya, Van?
Dia bisa nyampe di final third okay, gitu. Tapi pas di dalam kotak penalti dia bingung ngapain. Tapi mungkin ini juga pengaruhi sama defense Rusia yang menurut gue okay sih sejauh seperjalanan mereka ini.
Oke. Okay. Lu gimana, Dri? Ntar dulu deh. Menurut kalian game yang paling seru apa nih? Dari lawan besar ini.
Udah pasti Belgia.
Iya, yeah, Brazil-Belgia. Brazil-Belgia.
Kalian Brazil-Belgia?
Udah pasti Brazil-Belgia lah. Brazil-Belgia tuh gue berharap sebenarnya skornya lebih gede sih. Cuman itu karena Courtois-nya kelewat jago. Gagal.
Yeah, itu gara-gara agenda sendiri lah, Van.
Berarti kalian kayak ngarepin skornya bisa 3-3 gitu.
Logikanya gini, Brazil setelah tertinggal 2 gol, dia tuh gak nurunin tempo, masih nyerang. Dan Tite tahu bahwa strategi dia di babak pertama tuh gagal. Karena Martinez jenius banget, Lukaku dibikin turun ke belakang, bantu build up, sedangkan De Bruyne justru masuk gitu ke tengah, ke depan. Nah, Tite kan pasti paham cara nalanginnya di babak kedua, makanya dia masukin Firmino. Dan terbukti Brazil jauh lebih dominan di babak kedua. Mungkin juga Belgianya udah mulai menurun, tapi Courtois melakukan beberapa penyelamatan penting kan, termasuk yang terakhir ya, Neymar.
Iya.
Yeah. Itu loh, gue berharap sebenarnya skornya bisa lebih gede, cuman ya. Ya sudah.
Berarti kayak lo ngarepin skornya bisa sampai 3-3 gitu, terus dilanjut ke adu penalti. Betul. Cuman emang Courtois main gemilang banget sih. Kemarin kita juga nge-share fakta bahwa Courtois berhasil melakukan 9 penyelamatan ya di game itu ya.
Yep, satu yeah. Pertandingan itu.
Ngalahin Ochoa.
Sama kayak Ochoa.
Sama kayak Ochoa dan lebih dari siapa yang kemarin udah Henry?
Enggak, sama kayak Ochoa sama Akinfif. Cuman mereka bertiga doang yang 9 penyelamatan satu pertandingan.
Oke. Nah, kalau menurut lu sendiri kenapa Brazil-Belgia, Dri, yang seru?
Apa ya, gue ngelihatnya emang kayak yang gue bilang, gue rada-rada sih sama Belgia, tapi mereka lagi-lagi ngebuktiin ke gue kalau emang ini generasi emasnya Belgia kan. Dan menurut gue itu dua tim yang sama-sama bisa main terbuka, bisa main nyerang, sama-sama kreatif. Di atas kertas aja itu udah menarik, Bur, gitu loh. Ngelihat permainannya Brazil abis kebobolan, gue ngeliat emang gak ada pertandingan 8 besar yang kayak gitu gitu. Maksud gue bisa dominasi lawan lu walaupun lu lagi kalah, cuma Brazil doang. Sialnya mereka gagal lolos dan balik lagi ke Tite. Kenapa Tite tetap mau Gabriel Jesus bukan Firmino? Kenapa Douglas Costa telat masuknya? Harusnya bisa berubah kalau gue.
Tapi ngomongin Gabriel Jesus, gue beberapa kali dikritik lumayan keras lah sama teman-teman gue karena gue bilang bahwa Gabriel Jesus itu lebih konsisten daripada Lukaku. Gue ngomong kayak gitu sih. Cuman gue ngomong kayak gitu dan gue dikritik keras, men.
Iyalah,
argumen gue adalah Gabriel Jesus tuh nomor 9 tuh bohongan, men. Seriusan. dia ditempatin sama Tite itu bukan bukan sebagai goal getter kalau kata gue. Dia, gue ngeliat dia kayak lebih ke arah defensive forward sih, kalau dari gaya permainannya. Ya jelas lah, dia lebih konsisten gitu. Dia dia melakukan dia, dia melakukan tugasnya dengan sangat baik gitu loh. Kalau kalau kata gue ya.
Gila kayak lu, eh, Lukaku, Lukaku tanpa nyentuh bola, Belgia bikin.
Iya.
Lukaku, Lukaku hebat ketika dia dia ngebuka ruang, dia nyiptain nyiptain pokoknya mempengaruhi lawan lah supaya ngedeket ke dia. Lukaku sejago buktinya kemarin pas dia turun ke belakang, asis ke De Bruyne.
Yep.
Lukaku memang berkali-kali di MU tuh begitu dan dia sering gagal menyelesaikan peluang emas gitu. Tapi ketika build up dia sering berperan penting. Pas gue masih inget banget pas lawan Arsenal 3-1. Eh 3-1 kan ya?
Lawan yang, siapa Arsenal?
Emirates.
Yang Lingard 2 gol. Yang Jesse Lingard 2 gol kan?
Ya, yeah, ya. Yeah. Itu Lukaku juga build up yang pas gol gol Jesse Lingard yang kedua, yang gol golnya kedua gol pertama Lingard.
Iya. Yeah. Berarti berarti maksud lo ada Lukaku itu juga bukan berperan sebagai striker murni doang gitu. Jadi dia lebih iya, apa ya, aerialnya juga main gitu ya.
Iya.
Dan pertahanannya Brazil kemarin jiper anjir sama Lukaku.
Udah.
Gak ada yang berani deketin dia.
Miranda dan Thiago Silva ya.
Kalah body, mau mau mereka segede apapun kalah body sama Lukaku.
Ya, iya deh.
Gabriel Jesus cuma ini doang nutmeg. Vertonghen terus udah.
Ya,
kayaknya dia ya.
Cuma memang gue liat Lukaku dan Gabriel Jesus ini kayak adu tajam sih. Satu, bagi gue Gabriel Jesus is the best striker in Premier League gitu, di Manchester City gitu. Gue merasa bahwa dia sebagai goal getter dan gue nggak tahu apa strategi Tite ngasih Gabriel Jesus nomor 9 tapi yang tidak dijadikan sebagai target man gitu ya. Cuman menurut lo nih dari pertandingan kemarin gitu, apa ya, secara tim tuh tim mana sih yang paling ngebuka ruang buat para strikernya? Waktu itu Adri pernah bilang bahwa Neymar tidak akan diproyeksikan sebagai one man show gitu.
Yep.
Ya, menurut tuh tim mana sih yang kemarin tuh paling bisa memaksimalkan striker? Kita ngomongin striker ya, bukan maksudnya final third ya, bukan siapa yang paling subur.
Buat gue Perancis kalau 8 besar ya, Perancis. Evan mungkin bilang Belgia kali, Evan.
Ya Belgia, tapi Lukaku kan turun. Ya mungkin Perancis juga oke. Okay. Perancis ngeri sih. Pogba-nya...
Iya sih, ya kemarin Perancis... Perancis kemarin ini ya, apa? ya, sorry ini, Dri. Opa Tabares, Dri.
Iya, sedih, cuy. Tabares, cuy.
Iya, sampai bikin puisi, anjing, Evan.
Bangke.
Iya, kalian kalau mau baca puisi Evan, follow ini aja Instagram aja @evansimon. Sumpah itu.
Udah.
Itu banyak banget apa puisinya.
Blok we, anjing.
Lebar.
Bangke.
Jadi itu puisi-puisi lu buat siapa?
Kata kabar sedih sih. Ya, yang lebih bikin gua paling sedih ketika setelah pertandingan. Tabares ngomong gitu bahwa dia masih justru masih menatap ke Copa America. Gila kali itu, orang-orang udah 71 udah sakit-sakitan.
Tapi iya balik sih. Balik lagi yang Godin bilang kan, kalau dia nggak ngelatih mungkin dia udah mati, Van. Copa America.
Iya. Ya gitu. Tapi kemarin Uruguay sebenarnya benar-benar kehilangan Cavani. Link play-nya jadi nggak ada.
Cavani. Ya,
link play-nya parah.
Iya.
Mungkin kalau ada Cavani bisa ngimbangin lah. Kemarin keteteran parah itu lawan
Prancis, iya.
Prancis dan Lorisnya juga jago.
Loris jago dan ya berbanding terbalik sama Muslera lah ya. Coba emang tapi ya.
Prancis Belgia bakal seru banget sih.
Iya, Prancis Belgia bakal seru dan ya beri salah lagi nih kita Swedia Inggris. Kita bilang Swedia gitu.
Ditai-taiin coba
yang pada doyan It's Coming Home, coba bahas Swedia Inggris.
Gue Gue yang ngeliat Swedia.
Iya.
Ya Evan lu deh. Gue mau beli penghormatan sepenuhnya nih sama Evan nih. Siapa tahu dia mau bikin puisi lagi kalau Inggris menang.
Anjrit, lebay. Enggak, ya Inggris sebenarnya di body 15 menit awal, 20 menit awal sebenarnya agak jelek mainnya, enggak mimpin gitu. Memang dia position oke, tapi penyerangan jelek karena seingat gue baru menit ke 20, menit ke 19 kayaknya peluang pertama. Dan terus tiba-tiba muncullah set piece yang magis itu.
Siapa?
Dari set piece. Kan Inggris kan gol pertama Maguire corner kan? Yeah. Itu kan memang itu gol ke mereka dari sepak pojok ya, dari set piece. Kan memang dilatih dan terbukti berhasil, dan tadi gue sempat ngelihat rekaman ulangnya gitu. Itu bagus banget. Jadi pertama ini persiapan sepak pojok ya. Henderson sama si Ali di titik putih, persis di titik putih. Terus di belakangnya mereka ada Sterling, Harry Kane, Maguire, sama belakangnya lagi ada John Stones. Jadi berempat itu kayak di dekat luar kotak penalti gitu lah. Di garis kotak penalti. Ketika bola ditendang, Henderson ke tiang dekat, narik satu pemain. Ali tetap di tengah, dijaga satu pemain. Sterling diam, tetap dijaga satu pemain. Si Stones-nya itu ke tiang jauh, lari ke tiang jauh, narik satu pemain keluar. Sedangkan tuh Granville sama siapa gitu, itu ngejagain si Kane sama Maguire. Nah, Kane Maguire ini sempat ngelari sedikit ke tiang jauh dikit aja gitu, kayak yang berusaha ngelebar. Tapi tiba-tiba si Maguire nekuk masuk
bolanya,
nyamperin bola. Nah, ketika dia nyamperin bola, ruang di tengah tuh kosong. Ali sampai dijaga tiga pemain, dan Forsberg itu udah keburu jaga. Fokusnya Forsberg itu ke Sterling, jadi dia telat nutup si Maguire.
I see.
Bener-bener terlatih itu.
Berarti memang Inggris kemarin memang menguasai set piece ya, bisa dibilang ya.
Ya iyalah, dia 5 kali gol dari set piece. 8 kalau lu tambahin penalti. 3 kan. Ya udah tuh, tapi habis itu juga di babak kedua Swedia enggak bisa ngapa-ngapain. Noob.
Ya. Alright, Bri, ada tambahan soal lawan besar?
Nope. Gua rasa semua yang lolos emang berhak lolos. Walaupun bukan apa yang gue pengen, tapi gue berharap aja nanti semifinal lebih gila lagi.
Oke. Okay. So, tadi review kita soal 8 besar. Di sesi selanjutnya kita akan bahas semifinal yang which is akan mempertemukan Belgia Brazil dan juga Kroasia Inggris. So, stay tune ya guys. Kita akan kembali setelah yang istirahat satu ini. Hai. Yes, sudah di sini semua. Oke, welcome back guys. So, sekarang kita bahas semifinal yang menurut gue pribadi ini semifinal yang gue tunggu-tunggu sih, khususnya Kroasia Inggris. Tapi sebelumnya kita bahas dulu deh big match-nya yang secara pasar lebih besar ya, Belgia lawan bertemu dengan Prancis, negara tetanggaan sebelahan. Pasti juga punya intrik ya. Menurut kalian gimana nih Belgia Prancis? Di mana Prancis akan superior, di mana Belgia akan superior menurut kalian?
Duluan, Van?
Duluan, Dri.
Duluan.
Cacat.
Gue ngelihatnya gini, Belgia itu kan pakai 3-5-2 ya.
3-4-3 sih.
3-4-3 jatuhnya ya.
Iya.
Tapi pada dasarnya mereka ngandelin fullback kan.
Iya, Vertonghen.
Sama kayak Inggris yang ngandelin Ashley Young sama Trippier. Dan Belgia itu besok gak ada si Thomas Munir. Menolak lupa Munir.
Oke, kenapa dia?
Akumulasi kartu.
Oke.
Gue gak tahu siapa yang bisa backup, tapi seingat gue itu gak ada yang pemain Belgia yang bisa mondar-mandir, bertahan dan nyerang, sama kayak Munir gitu. Karena kayak yang gue bahas waktu Inggris-Swedia aja, Bur, kalau anggapannya salah satu flanknya itu ada yang bocor, tim lawan itu punya advantage yang gede banget. Itu yang pertama gue lihat dari pertandingan Belgia lawan Prancis.
Ya, so berarti lo bilang bahwa Munir itu di Belgia perannya seperti Lustig di Swedia, ketika dia nggak ada bisa ketimpangan gitu.
Gue lebih ngeliat kayak Trippier di Inggris.
Oke, ya, Kieran Trippier.
Tapi ya bedanya kalau si Gareth Southgate punya pemain-pemain yang bisa nge-backup itu gitu.
Belgia sebenarnya ada sih, Dri, si Dendoker pada dasarnya ya, kalau mau lihat.
Tapi Dendoker bukannya lebih ke gelandang bertahan?
Ya, nah kalau kayak gitu pilihannya bisa aja Axel Witsel yang digeser kanan. Dia kan juga mungkin nggak akan se-eksplosif Munir, cuman kan Belgia butuh tenaga di sayap aja gitu loh, ngerti nggak sih?
Iya. Tapi Witsel lebih offensive minded kan? Itu yang gue takut sebenarnya.
Masa sih? Bukannya Witsel itu datang buat ganti Stefan De Vrij ya?
Witsel itu lebih offensive minded. Dia lebih kayak gelandang kreatif yang ngebangun penyerangan. Sementara Munir di PSG sendiri dia jadi back sayap.
Oh ya? Berarti gue salah kaprah. Gue pikir tuh si Axel Witsel tuh kayak ball winning midfielder gitu loh, Dri. Enggak ya?
Sepenglihatan gue enggak.
Oke. Berarti menurut lu Belgia apa gimana ya? Apa yang Roberto Martinez punya di balik ini ya dia, di balik strategi dia under his sleeves lah.
Martinez tuh pinter banget anjir. Kayak kita semua setuju kalau Martinez tuh pinter.
Iya, benar.
Gua rasa dia harus berani ganti taktik deh. Maksudnya enggak kayak Jorge Sampaoli gitu ya.
Oke.
Okay. Tapi pemain-pemain Belgia ini kan adaptasinya itu gua rasa lumayan bagus dan hampir semua pemain punya mobilitas tinggi, enggak cuma bisa main satu posisi.
Iya. Yeah.
Dia cuma butuh Evan hilang. Dia cuma butuh situasi di mana formasinya dia, sistem permainannya dia itu bisa maksimalin potensi anak-anaknya ini.
Oke.
4-2-3-1 menurut gue gak masalah.
4-2-3-1 berarti tengahnya kasih Witsel sama si Vela ini.
Iya.
Terus tiganya depan Hazard, Yuri Tielemans sama Bruyne. Nah, itu kan Belgia nih. Nah, Prancis sendiri nih. Prancis yang emang lagi on fire, yang mungkin juga bisa gue bilang apa ya, it's coming home P2 lah gitu. Setelah sekian lama kan. Nah, menurut lo sendiri nih, Prancis yang lagi on fire dan melawan Belgia yang juga performanya nggak bisa dianggap remeh gitu. Menurut lo apa ya, seberapa ketatkah pertandingan ini gitu? Dan apa yang bisa dimiliki Prancis untuk overcome Belgia, untuk mengirim Belgia ke perebutan juara 3?
Sebenarnya kalau ngelihat komposisi yang ada, gue lebih pengen Belgia yang masuk final.
Okay. Karena lo kemarin bilang Prancis masih bisa ada 4 tahun lagi gitu.
Bukan gue gak suka sama Prancis, tapi lu bayangin, sorry nih Van, Evan-nya gak ada, tapi sorry nih Van, Belgia ketemu sama Kroasia di final. Itu duel golden generation, coy.
Okay.
Dan kapan lagi mereka bakal juara Piala Dunia kan, kalau gak sekarang.
Kayak 4 tahun lagi masih bisa deh. Belgia ya. Kalau kita nggak tahu sih 3 tahun lagi Modric udah umur 35 kayak gimana mainnya.
Dia nggak punya badan yang tinggi buat jadi sabi. Dia nggak punya... dia udah cukup duit, nggak perlu ke Qatar kayak Safi. Jadi kayak...
Si Evan mention tuh di line, ngomong apaan dia?
Ya kalau ditutup kan mati nih.
Iya. Oh gitu. Ya udahlah.
Coba invite lagi aja, invite lagi.
Nggak bisa lah. Nggak bisa bapak. Ini udah kayak gini harus di stop kalau mau. Tapi ya udahlah. Evan kita mumpung Evan yang ada kita kata-katain Inggris aja nih. Ya udah. Berarti memang menurut lo berharap Belgia yang lolos ya dibanding Perancis.
Kemungkinan Perancis lolos tuh lebih besar karena skuad mereka lebih lengkap, nggak ada yang akumulasi seingat gue, dan Matuidi udah bisa main lagi, berarti formasinya Deschamps bakal balik ke sistem semula gitu kan. Tapi semua balik lagi, kalau lu ngeliat Perancis sekarang, semua orang udah tahu motor utamanya itu Mbappe sama Griezmann. Belgia mungkin kesulitan dengan 3 backnya mereka, Belgia mungkin kesulitan. Tapi kuncinya Prancis biar bisa menang menurut gue adalah bikin Pogba sebebas kemarin. Karena kalau Pogba gak sebebas kemarin bakal kesulitan.
Dan gue rasa sih gak akan dibikin bebas ya ngelihat lo tadi bilang Roberto Martinez harus berani ganti formasi jadi 4-2-3-1 gitu, dan menurut gue kemarin juga Prancis tuh bisa menang lawan Uruguay itu karena ya, salah satu faktor besarnya karena nggak ada Cavani gitu, dan Uruguay juga mainnya jadi agak takut-takutan juga gitu loh.
Kalau ngebahas Uruguay lagi, gue ngeliat sistemnya mereka berantakan gara-gara nggak ada Cavani. Ngeliatnya gini Bur, Uruguay jadi nggak berani main ke sayap. Karena kalau lu pasang Suarez sama Cavani, Suarez bisa kemana-mana dan udah pasti ada orang di kotak penalti Cavani gitu kan.
Sekarang kan nggak ada siapa-siapa, makanya mereka ngirim Suarez kemarin untuk jadi kotak penalti gitu ya.
Iya, dan kebiasaannya Suarez kan kemana-mana, Cavani juga lebih banyak di belakang striker. Mereka susah banget masuk kotak penalti, dan itu kunci kegagalannya Uruguay sih.
I see, okay. Kalau gitu Uruguay gak usah dibahas lagi. So Perancis Belgia, lo mungkin kemungkinan besar akan Perancis yang lolos, tapi lo berharap Belgia ya?
Yep.
Alright, sekarang kita geser ke Kroasia Inggris. Yang gimana nih?
Coba istirahat dulu, panggil Evan lagi karena ini Inggris.
Alright, sip. Oke ya, kita akan membahas Kroasia dan Inggris setelah ini guys. Stay tuned. Evan.
Yo.
Halo Evan. Adri.
Yup.
Evan yep. Belum connect ya? Oh udah.
Udah.
Tadi suara lu juga kayak robot sih Evan pas lagi jelasin apa? Lagi jelasin Inggris. Tapi ya udahlah, oke. Okay. Tadi kita udah
bahas kita gas.
Oke. Okay.
Keburu Evan lagi di sini.
Oke. Okay. Belgia Prancis tadi udah. Sekarang kita bahas Kroasia Inggris. Dari lu dulu Evan. Kroasia Inggris secara objektif, gue tau lo dukung Inggris dan lo pengen it's coming home gitu. Cuman
it's coming home bro.
Ah iya, gue tau. Cuman ya sebagai pandai sepak bola yang legendaris lah. Lo menurut lo gimana nih Van Kroasia Inggris?
Game mudah buat Inggris lah.
Kenapa?
Dari tadi Kroasia bisa apa? Cuman kasih bola ke Modric. Inggris Henderson lagi prima-primanya aja sebagai holding. Sebagai destroyer.
Ya sebenarnya gue lebih pingin ngomainin Lingard sih dibanding Henderson, tapi it's okay.
Menurut lo nyerang udah pasti segitu-segitu aja Inggris. Open play itu masih jelek lah, paling set piece ujung-ujungnya. Tapi maksud gue Lingard, Sterling, Kane itu masih bisa create chance, bisa nyiptain peluang di final third. Kroasia nembus Inggris gue bener-bener gak yakin
gak bisa. Iya, apalagi Kombo Maguire, John Stones dan siapa satu lagi tengahnya?
Colker,
Stephen Colker emang lagi
Colker zaman kapan anjir?
Siapa sih? Lu
Walker. K
Kyle Walker. Oh iya, anjing. Kok Stephen Kowalker sih?
Zaman kapan, Ray?
2014.
Lu kebanyakan main FM, Bur. Kurang-kurangnya.
FM gue 2014 lagi dari makanya tadi gue nanya De Bruyne sama Pjanic bagusan mana karena masih bagusan Pjanic di stat gue anjing. Seriusan. Ya udah oke. Walker, Maguire dan Johnstone gitu dan akan menghadang gempuran Mandzukic, Rakitic dan Modric dan juga Ivan Perisic. Menurut lo akan terhandle dengan baik kah?
Bisa. Enggak, Trippier juga jago kok. Trippier sama si Asliang juga jago tracking back.
Oke, siap.
Cuman kita enggak tahu ya, mungkin Kroasia punya taktik lain.
Terus sebelum menunjukkan bahwa dia bisa beradaptasi melawan lawan yang sulit gitu. Formasi masih 3-5-2. Kalau misalnya Kroasia bikin kejutan.
Oke.
Taruh lah misalnya Kovacic main sejak awal gitu. Itu bakal
Oke. Dari lo Devan yang fans Inggris maksudnya gini. Apa yang perlu diperhatikan sama Inggris dari Kroasia?
Udah pasti Modric Rakitic sih.
Udah, Modric Rakitic benar-benar kunci di situ doang. Ya. Oke, siap. Kalau gitu lo bakal megang Inggris menang berapa, Van?
90 menit aja, Van.
90 menit aja lah, anjir.
3-0.
Oh, anjir.
Oke, siap. Lo Dri, lo gimana?
Prediksi gue malah Inggris quarter final udah berhenti, kan?
Ya.
Tapi balik lagi, gue pengen Inggris yang ini sukses, karena Southgate panggil pemain sesuai kebutuhan, nggak ngelihat tim besar atau tim papa tengah, jadi bisa ngebuka mata pelatih-pelatih lain lah gitu, yang terutama yang latih Inggris.
Bahwa sebenarnya kuncinya Inggris itu bukan di fame tapi lebih ke arah lo harus bisa manggil pemain dengan komposisi yang pengen lo mainin gitu sebenarnya.
Iya,
itu di tempat mana tuh udah azan subuh?
Iya. Gua
di tempatku belum,
di tempatku udah dari tadi. Udah dari Belgia, Prancis.
Oke, kalau gitu apa kita break subuh dulu apa?
Buset. Kamu sholat okay. Dulu.
Enggak, nanti gue sholatnya abis ini, tenang aja. Nah, cuman gini loh, Dri, kan ya kan gimana ya, gue ngerasa lo adalah fansnya apa negatif football nih, bisa dibilang kan. Menurut lo nih, kansnya Kroasia untuk bisa lolos gimana?
Kroasia bahkan gak negatif football, anjir.
Apaan?
Kroasia bahkan gak negatif football.
Enggak, tapi kan apa tergolong lebih keras lah dibanding Inggris gitu loh.
Tapi menurut gue, kayak yang Evan bilang, Henderson lagi optimal banget jadi destroyer. Jadi satu-satunya cara nge-destroy Henderson dulu.
Oke, berarti lo harus disable Henderson dulu baru bisa lo masuk ke pertahanan Inggris.
Kalau lo masang Brozovic sama Kovacic barengan, istirahatin Rakitic, atau bahkan istirahatin Modric buat babak pertama. Bisa aja efektif.
Oke, berarti kuncinya Kroasia nih. Gini deh, lo berdua kan megang Inggris nih. Gue nanya nih, halo.
Yo.
Lo berdua kan megang Inggris nih. Satu emang fans Inggris kelas berat, satu lagi memang secara objektif bilang Inggris mau juara. Gue mau nanya dari lu berdua, kuncinya Kroasia supaya bisa lolos apa? Dari lu, Van.
Gak bisa lolos lah udah.
Gue nanya ini. Kuncinya aja deh. Biar mereka bisa lolos. Terus ngasih perlawanan lah ke Inggris kalau gak, Van.
Ngasih perlawanan lah. Cuman lolos sih gue bener-bener. Kalau melihat Inggris sama ini masalahnya nyaman banget gitu pas lawan Swedia. Harusnya lawan Swedia mereka keteteran. Tapi terus mainnya nyaman, menang nyaman. Gue optimis banget kali ini.
Oke, berarti menurut lo
final, di final lo juara gitu. Cuman masuk final mah gue yakin.
Oke, berarti menurut lo Kroasia no chance ya untuk lolos ya?
Iya.
Oke. Oke. Menarik nih Evan nih. Kita kayak harus bikin nobar nih Evan. Kroasia Inggris, Evan.
Kan udah pagi coy kerja.
Oke. Oke, ini memang kita manusia-manusia yang terbalik, jadi kerjanya malam. Lo Dri, selain strategi Brozovic dan Kovacic di mana lebih awal, gue pengen tahu dari strategi deh, bukan dari susunan pemain, dari gaya permainannya sendiri. Menurut lo,
belajar dari Denmark.
Ya, gimana tuh?
Semua orang udah tahu Denmark tuh bakal ngandelin Eriksen, tapi waktu lawan Kroasia, Denmark bisa nahan Kroasia itu gara-gara Eriksen main lebih pasif dari biasanya. Jadi kalau mau sistem permainan yang bisa ngandelin counter attack dan siapa tahu ngejebol Inggris, itu Modric lebih pasif atau bahkan gak usah mainin Modric kayak yang gue bilang, cari pemain lain yang bisa jadi difference maker. Dan gue ngelihat Ante Rebic atau siapa ya, Ante Rebic bisa, karena Ante Rebic tuh striker yang beroperasi di sisi kiri kan?
Kanan.
Oh, kanan dia?
Kanan, Perisic yang kiri.
Ya, pokoknya dia main di sayap lah, padahal dia striker. Dan gue rasa dia bisa jadi motor serangannya waktu Modric main lebih pasif.
Berarti menurut lu dia akan bisa maksimal ketika dia main kayak zamannya Maxi Rodriguez gitu. Dia kan striker tuh, tapi dia main di sayap.
Ingat iya. Ya? Dasarnya jadiin Rebic kayak Sisto lah, karena Denmark itu punya Eriksen dan semua orang tahu Eriksen yang bakal megang, tapi waktu Sisto yang megang juga orang-orang tidak kebanget.
I see. Oke. Okay. Evan udah bilang 3-0. Kalau lo berapa dari skornya?
2-1 Kroasia.
Oh. Oke. Wah, gue ngarepin lo Inggris, Dri, biar gue beda sendiri.
Enggak, gue bilang kan, biar finalnya duel Golden Generation aja udah.
Inggris, oh iya. Inggris orang nggak bilang Golden Generation karena main-mainnya sampah. Tapi ya, lihatlah.
Kan gue bilang, gue pengen Inggris ini sukses, tapi lagi tuh dua negara bakal menang World Cup kan.
Inggris lo kira setelah ini terus bakal bagus? Nggak yakin gue.
Malah menurut gue 4 tahun lagi bakal lebih bagus.
Parah. Oke. Inggris itu terlalu... Gue yang takut adalah Inggris itu jemawa. Kalau Inggris jemawa, kalah.
Bisa jadi.
Mereka tuh harus tetap yang... Ya, bahwa mereka tuh harus bekerja keras gitu untuk menang. Kalau mereka anggap mereka udah di atas angin, ya udah pasti kalah.
Oke. Tapi gue mau ke Adri nih. Tadi Adri bilang bahwa Inggris 4 tahun lagi akan lebih
baik. Di podcast kita pertama yang soal World Cup kan gue bilang udah mulai banyak pemain yang adaptasi sama permainan di luar Liga Inggris dari sekarang, dan pemain-pemain itu bakal mateng 4 tahun lagi. Sancho,
contohnya
Dortmund kan? Terus Gladbach tuh kalau nggak salah ada 2 pemain Inggris. Borussia Mönchengladbach.
Tapi gue gak yakin dia bakal apa jadi starting sih, Dri, karena polisinya Gladbach yang kemungkinan besar gak akan naikin pemain.
Hunus. Hunus dijual ke Hertha Berlin jadi
bagus. Iya, dijual ke Hertha Berlin, oke lah. Asal jangan dijual ke
Jack Tottenham Harrison aja. Ya?
Nah.
Yang dulu City, terus Jack ke Harrison. New York City FC. Sekarang perlu...
Habis itu alright, ya, yeah. Gua nggak tahu apa sih, coba oke, kita kasih si Michael Jackson ini. So, jadi kalian satu ngomong Inggris 2-1 dan ngomong Kroasia 2-1 dan Evan PD Inggris 3-0.
Lubur.
Gua lempar 2-0 Kroasia deh. Belgia Prancis, gue megang
Prancis,
Belgia 1-0.
Prancis 2-1.
Oke. Okay. Oh, berarti Evan ingin ini finalnya membuka luka lama lagi. Prancis Inggris.
Anjing, ini lagi.
Dari sejarah.
Luka lama yang mana?
Gila kan ini orang.
Ya. Ya kan mereka punya ini, punya apa? punya apa sentimen psikologis kan orang Prancis sama orang Inggris. Nah,
itu bisa dibahas di podcast berikutnya.
Ya udah, kalau emang sampai Inggris Prancis kejadian ya kita akan ulas lengkap banget lah pokoknya ini soal itu. Nah, oke deh. Kalau gitu guys, ini tadi Adri udah ngomong pendapatnya soal Belgia, Prancis dan juga Inggris. Apa itu namanya? Inggris Kroasia. Evan juga dengan PD-nya bilang Inggris menang 3-0. Menurut kalian gitu? Ya. Ya dengan confidence-nya 3-0 lah. Nah, kalian gimana nih guys? Kasihlah tanggapan. Komen di Instagram kita atau kirim voice di Anchor juga enggak apa-apa. Oh ya, yeah, anyway, Anchor kita udah tersedia di Spotify. Jadi kalian bisa search aja Opera Official, Opera Official Indonesia. Kalian bisa dengerin podcast-podcast kita sebelumnya di Spotify juga. Kalau kalian punya premium, kalian bisa dengerin dari handphone. Dan jangan lupa follow Instagram kita di @opera_official untuk daily updates, untuk infografis dan juga hasil skor beserta fakta seputar Piala Dunia juga. So, di sini dulu untuk review 8 besar dan juga preview semifinal. Kita akan ketemu lagi di setelah babak semifinal.
Oke, okay?
Gue Rama. So, sampai jumpa di podcast ngomper selanjutnya. Ngomper alias.
Bye.
Oke, okay. Thank you.